Nippreżentaw temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Insemmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, it-tema tal-lum. Illum se nitkellmu ftit dwar il-misteri fil-letteratura tagħna. Ser nitkellmu ma' Tony Siku Tajjar li nistgħu ngħidu huwa wieħed minn dawk l-awturi li ippropolilna wkoll numru ta' misteri. Tony ilu attiv ħafna fil-kamp letterarju żgur li ħafna huma dawk li qraw il-kotba li huwa tagħna matul is-snin issa jkollna anke l-opportunità li niskopruhom flimkien. Tony, merħba fil-programm tagħna. Nejdu wkoll għattajt karriera ta' għallim. U dejjem nosserva jiena li għandna bosta mill-kittieba tagħna għatfal u anki għaż-żgħażagħ, anki għall-kbar, imma anki mod ġenerali b'dan is-settur li warajhom għandhom il-karriera fl-edukazzjoni. Tiftakar f'Karmel ġi Kawki, Trevor Zara.
Inti.
Kemm influwenzatek? L-edukazzjoni ħanajdu hekk.
Ħafna, ħafna, għax jiena inħoss li wedett li l-għallim huwa għallim dejjem, anke meta jkun id-dar. Meta jkun qed jirrassa u anke meta jirtira per marti rajtina ta' xil senilu u għadni rrid nagħlem indirettament. U l-kotba tiegħi biċċa kbira huma hekk. Huma avventurużi, interessanti, però fl-istess ħin hemm dak it-tagħlim indirett, inħoss li għandi ħafna snati jiena.
Toħ nitkellmu ftit dwar il-misteru. Ovvjament il-misteru jitlob ċertu stil ta' kitba. Inti naf li għandek bosta minnhom issa anke nitkellmu dwar dan, ħanajtek li ma hija dik ir-riċetta. Ovvjament fil-letteratura m'hemmx riċetti ma ħanisselfu ftit din l-idjoma għall-misteru tajjeb ngħidlek għal dak il-misteru li jżommok.
Jiena nipprova nsib misteru fl-istorja ta' Malta. Xi ħaġa li ġrat illi mhijiex ċerta li m'hemmx provi biżejjed li hemm xi ftit irqaqat, hemm xi ħaġa u m'hemmx provi kif suppost ikunu, mhux hija fil-mija veri. U nibni storja madwarha dik. L-istil huwa storja moderna tal-lum. Però l-isfond huwa dejjem l-istorja ta' Malta. Xi okkażjoni li ġara xi ħaġa per eżempju l-aħħar ktieb tiegħi Miġra l-Ferħa, il-misteru ta' Miġra l-Ferħa. Kulħadd jaf il-kont irġiru ġi Malta, però minn fejn telha għalhekk Miġra l-Ferħa huwa l-post jgħidu minn fejn telha li huwa impossibbli telha minn hemm biss jiemel meta huwa wieqaf blat wieqaf. U jiena nsemmej din l-istorja, anke l-bandiera Maltija, li kemm hu vera li tagħna l-bandiera Maltija, meta dak iż-żmien laqas kien hawn bandieri. Stana xi ħaġa, tagħna kulur, tagħna aħmar u abjad imma parti mill-libsa tiegħu x'kienet. Jiena inġal tfal jagħmlu għalhekk il-misteru, it-tfal jippruvaw jaqtaw u jmorru miġra l-ferħa biex raw dal-post fejn hu qiegħed qatt ma semgħu bih. Semgħu bih l-iskola, imma qatt ma rawh. U dan huma żgħażagħ għax dawn miktub iktar żgħażagħ mill-tfal, imorru fil-post, u qed minnhom jagħmel upsailing, jinżel misfel, upsailing biex titlaw tinżel, sax tinżel biżwiemel u titla' biżwiemel. Fija storja avventura u jisib xi ħaġa interessanti li m'għalx ngħidha llum ħalli dak li jkun jara ħibtieħu.
Jiġifieri ovvjament fil-misteru hemm element ta' avventura.
Ija żgur, hemm avventura ħin kollu. Il-kotba tkollhom ċerti avventura xi ħaġa li jġarek tibdih u tispiċċaħ. Mhux għalli hemm jieħu tfal tur idur x'imkien u qed jispjega l-istorja ta' Malta, dik ma fiha xejn li jġarek taqla rtib.
Hemm anki dak it-trader ħajdulu jekk li solvi u veru.
Iva, fih u li meru l-xulxin, it-tfal, iż-żgħażagħ jmeru l-xulxin u jagħmlu kompetizzjoni bejniethom min ikollu l-verità, l-iktar verità, u l-għallim jidħol fija l-istorja u anke hemm kompetizzjonijiet fl-iskola bej skola oħra, inti ħadd ċertu element ta' kompetizzjoni għax it-tfal iħobbuhom daw, it-tfal u anke kbar iħobbuhom.
Ekku Tony, u naħseb mal-misteru ovvjament imur id-disin sabiħ l-illustrazzjoni l-lum
importanti, importanti, speċjalment tat-tfal, tfal ħobbu qabel jiftħu ktieb, lew ma jduru l-paġni biex jaraw hekk hemm stampi. U l-istampa tiġbed il dak li jkun. Veru li jien dal-aħħar snin qed nikteb għal tfal kbar, ħanajdu għat-tfal tas-sekondarja, għax dejjem kienu jgorru li. L-adolescenti, għax jgħidu li kotba li jom mawx bil-Malti, għamil żmien kont librar. U vera, kien li
jgħidu l-kotba
kien jgħidu li jgħidu fatfal żgħar mal bil-Malti, kif tidnaqra bil-Malti.
Eżatt, għax ħadd 13 mhux qed jitrattaħ. Taset snin u għan.
Infatti anka l-istampi m'għandix nagħmlu dak l-istampi li konna nagħmlu qabel. Nagħmel waħda tnejn u mhux iżjed. Għax il-kbar m'għandhom bżonn ta' stampa. Jaqraw il-ktieb fuq wara, il-qoxra, u tihom idejja fuq x'inhu l-ktieb, hekk suppost jagħmlu, x'vera. Meta tfal żgħar jaraw l-istampi l-ewwel.
Ovvjament, Tom, inti anka sebt kooperazzjoni nixtieq anka nsemmi ħut minn dawk illustraw il-kodba tiegħek għax naħseb anka biex jiera xi dejjem nemmen li huwa partnership proġett bħal dan.
Sebi George Apa, wieħed mill-artisti magħrufin ħafna
mill-kbar tagħna.
Ħafna mill-kodba tiegħi, però għandi selezzjoni sħiħa ta' awturi, ewwel bedla kelli kien Manuel Farrugia. It-tieni wieħed kien Sandra Vera. Jina li prova nati, specialment iż-żaza, jentihom ċans li jużaw il-talenti taħ.
U aspetti ħortun, li jaw ħafna talent u kol fil-qasam.
Aw ħafna talent, li fatti kultant tajt, il-misa qabba did-darba.
Ekku.
Fimt, ma kultant tħallija fidej publikaturu kol.
Em xaħat favoritton li tajt isma da, l-aktar li pinġa dak li xtaqta, x-naħseb diku kol hija. Naħseb inti f-moħħok ikollok ċerti stampi. Karar istorja ta' fabla.
Kossan għaddek bejnietna, kossan għaddek bejnietna, ma' mux bejnietna, xaj se ma' unħafna nis. Ġorġa għafab li stil tijaw mux ta' tfal, uwa stil serju. Mux ta' tfal, ma' dejem, ma' dejem ta' nil-ritjena, ġifiri, em numru ta' artisti pinġu għatfal, bħra jgħam ma' semmi xismijiet.
Ekku, ta' uninti kif kon għedin nejdu, anki dawn il-misteru ma' marbuta ma' xi post f'Malta. Hija essenzjali din ġifieri li jkollok misteru marbut ma' post.
Mhux bil-fors, imma fil-każija l-misteru huwa veru. Mhux inventat. Għax hawn min jagħmel misteri ma jivvintom hu. Jiena l-misteru tiegħi dejjem sfond l-istorja ta' Malta, dejjem l-isfond huwa l-istorja ta' Malta. Hekk noħodhom wieħed u wieħed ngħidulek, pereżempju, il-misteru tal-Mala. Il-Mala huwa post f'Malta li ftit jafu bih li jixbaħ ħafna nhar dalam. Instabu f'darijiet tal-antik, prehistorja. U dal-lim fl-iskola jgħidilhom bihom daw u daw it-tfal jiftemu bejnietha li jmorru jagħlu jsibu xi ħaġa. U jsibu. Jsibu fuħar antik u jsibu sinna minn għalihom tal-jumfant. U jagħmlu storbju biha di, jiġġieldu bejnietom sieħodha u jippruvaw ibbijawha biex jagħmlu l-flus għax it-tfal jivvintaw u dal-lim ma jafx jitihom x'isposta u fiha ħafna avventuri biex jaraw di sinna tal-jumfant hekkux vera jew le. Dik hija l-ewwel storja. Il-Mala huwa post magħruf ħafna Malta għalkemm ftit huma dawk in-nies li jafu fejn hu eżatt, hija tnejn bej iż-żurriq dak in-naħa ta' Ardalam u jixbaħ ħafna l-Ardalam u sabu f'darijiet flanti.
Ġifieri tom qabel ma nkomplu fuq kodba oħrajn. Anke wieħed mill-iskopijiet.
Tiegħi huwa li nagħlem fuq l-istorja.
Tgħallem u anki tixprunha dak li jkun forsi anke mwerfittex iktar.
Iva, infatti nstabu affarijiet hemmhekk u jistgħu jinstajbu għad. Issa jkun Ardalam ieħor hemmhekk. Ġifieri di ħaġa li għadna nsibu l-istorja, ma l-istorja ta' Malta se tikber. It-tieni ftit ħriġ huwa l-misterju tal-Mensija. Issa l-Mensija hija leġenda. Però għandna ħafna leġendi Maltin aħna, u ċerti leġendi huma hemm ċerta verità fihom. Din Mensija kulħadd jaf kien posta pellegrinaġġ fl-antik, qed titkellmu fis-seklu 15, nagħlek qed immur wara xi xulxin, dak kien preistorja level wieħed, it-tieni wieħed huma tas-seklu 15. Dak kien hemm wieħed Gabellot qed iħaffer biex jagħmel bir f'far u jara dawl qalb il-ġebel qalb il-ħamrija, jiftaħ biex jara xemm u jsib inkwatu tal-Madonna. U qal da xi miraklu xi ħaġa jieħdu għand il-kappellan dak iż-żmien qed titkellem fuq il-Mensija li hija f'San Ġwan. U San Ġwan dak l-antik kien parti minn Bikir Kara. U dak iż-żmien kienx hemm proposto, kien hemm kappellan. Ħadu għand il-kappellan u l-kappellan żammu għandu l-inkwatru. Dan għadha ma rikompli jaħdem u reġa' instab l-inkwatru hemmhekk. Reġa' ħadu lura. U l-kappellan qallu di xi ċajta, qallu ħanżommu għandi. U mattina d-darba, indri kien jismu skont il-leġenda, jerġa' jsib l-inkwatru hemm. U jmur għand il-kappellan u l-kappellan jgħid neħdu għand tisqof. Għażda hemm xi ħaġa. U jerġa' l-inkwatru ma jistabx għand tisqof u jsibu jerġa' indri. U l-isqof jgħid mela Madonna tittuqtaw u m'għalhekk il-Mensija xi jgħidu dak l-inkwatru kien Minsi. Ġifieri l-leġenda hemm ċerta verità. U l-ara du hemm sal-lum u l-ara saret kappella issa. U fl-antik sa 50 sen ilu kien isiru ħafna pellegrinaġġi. Il-Madonna tal-Mellieħa, il-Madonna tal-Mensija, da' żmien bil-progress li għandna imorru l-Urd u morru Fatima. Ma morrux il-Mellieħa u l-Mensija u da ma dux isiru pellegrinaġġi. Però jien daħħal storja ta' kif żviluppa il-Mensija kif saret magħrufa mhux magħrufa, ġifieri mibnija fuq il-leġenda.
Ġifieri tgħu il-misteru. L-istik ta' misteru jagħti anki lok għal kreattività u l-immaġinazzjoni anki tal-awtur.
Naturalment, ċerta freddu mhix veru. Jiena nagħmel użhom il-ħopjar, nuża ġuvni li twieled dak in-naħat, tifel ta' Gabellot, u tfajda li marret toqgħod l-ewwel darba San Ġwan. San Ġwan huwa post ġdid, belt ġdida, però minn naħat antiki. U kien tifel ta' bidwi minn propja minn San Ġwan, mill-antik, u hi tifla moderna minn pajjiż ieħor ġiet toqgħod hemm. u ġiex karatti differenti jintaqaw fl-imkien, pero jisiru jafu l-Sanġwan u l-istejjel li jenfuq Sanġwan u l-misteri li jenfuq il-Mesija. Dak huwa t-tieni ktieb.
Kawn, kont qed naħseb qabel ma nkomplu għax naħseb huwa interessanti wkoll. Allura ovvjament wieħed irid ikun jaf irid ikollu ċerti background.
Naturalment, bis qed tivvinta l-istorja ta' Malta ma sa tivvintajiex hu. Nivvinta l-avventura indaħħal il-karattri moderni.
Jiġifieri l-awtur irid jagħmel ċerta riċerka wkoll.
Bil-fors u tallet ħafna minnhom dal-affarijiet jinta ma nkunx nafhom dal-affarijiet m'iniex bniedem li l-istorja nafa Palazzu Bajja, inħobba ħafna, però nfittex il-kotba. L-ieħor huwa ta' x'indi. Ta' x'indi huwa hija naħa. Bej Birkirkara u San Juan, fi żmien il-Franċiżi f'Malta. Vincenzo Borg Braret kien kalkaris patriot mill-kbar li kien joqgħod dak iż-żmien għattek San Juan kien parti minn Birkirkara.
Kien joqgħod l-bandiera Angliża
l-ewwel bandiera Angliża f'Malta meta kien ewwel Franċiżi għad. Dija storja interessanti ħafna. U hawnhekk hawn żġaraw ma ġarax, mibnija fuq il-verità. Però did-darba l-unika darba li ma użajx storja moderna, użajt l-istorja tal-antik. Użajt karattri tal-antik u bnejt l-istorja l-avventura fuqha.
Ovvjament, meta tuża storja tal-antik tuqgħod attent li ma tużax elementi tal-lum ukoll.
Le, le, infatti, profejt insomma, l-ħwejjeġ tagħhom anke bħala id-disenjatur ġaltu jipinġi kif kienu dak iż-żmien. 200 sena ilu, 200 u żjed sena ilu. Allura iktar tidħol fil-karattru ta' dak iż-żminijiet. Dak huwa bħala tillet ktieb il-misteru tar-razzetta x'inhi li bħalissa hemm kulleġġ San Luigi qed jużaw bħala metru textbooks ta' form 2. Ġifri għalija, dak huwa unur ħafna il-kisa l-kodba tiegħi.
Iktar misteritu.
Iva, it-tielet ir-raba misteru tiegħi huwa l-misteru tal-Lazzarett. Dan nitkellem.
Irġajna post.
Iktar mill-post kienet żmien perjodu f'Malta meta kellna l-pesta. Malta kien hawn il-pesta u mietu eluf ta' Maltin. Kien fl-1813 u l-1837. U nagħmel użu minn tfal tal-iskola ġi skejjer jikompetu bejnietom biex jistudjaw x'ġaraw ma ġarax u jmorru jżuru l-postijiet. Waħda minnhom hija l-Lazzarett. L-Lazzarett huwa post fejn isir kwarantina. Għadu sal-lum, jobb għal-mielu saf tistri ilu għadu jintuża bħala kwarantina minn ikollu mart li jittieħed. Jalqu hemmhekk għall-40 ġurnata sakemm jgħaddilu. Anke l-annimali ta' żmien, l-annimali meta jiġu minn barra jagħmluhom kwarantina biex ma jittieħdux l-annimali l-oħrajn. U din hija t-tielet storja tiegħi. Meta niġu għall-istorja ta' barajja hija l-misteru tal-Palazz de Vilena. Dan huwa kif taf inti l-imdina. Huwa palazz mibni fiżmien il-Kavalleri ta' Malta. U però hekk nerġgħu hawnhekk nidħlu fi-storja Franċiża wkoll tidħol fiha għax il-Palazz de Vilena ra ħafna storja. Għandu storja kbira, storja interessanti ħafna. U dan ukoll huwa mibni fuq ġara u ma ġarax fiż-żmien il-Franċiżi. Tajjeb jiġifieri jiena kif attinti indur ma l-istorja ta' Malta u mbagħad indaħħal element modern. Għax l-antik u l-preżent xi ftit jewwis jikkomplementaw li xulxin, le? Vera? Qabel tal-aħħar dan l-ewwel iktar ktieb favorit tiegħi. Il-misteru tar-Rotunda. Ir-Rotunda hija tal-Mosta.
Tal-Mosta.
Però mhuwiex fuq ir-Rotunda, huwa fuq il-Mosta minn xi ħaddew il-Mostin fl-aħħar gwerra. Dan huwa l-uniku ktieb bil-Malti miktub għat-tfal u żgħaża fuq xġara fl-aħħar gwerra. Nagħmel użu minn familja Mostija għax il-Mosta batiet ħafna fl-aħħar gwerra. Għalaw ħafna bombi ħabba li kien hemm l-airport viċin ħafna, soldati kienu viċin hemmhekk u bekk ir-Rotunda kważi kienet tfarket. U hawnhekk għaw l-istorja kollha kemm hi ta' minn xi ħaddew il-familji Maltin fil-gwerra. Ftit huma dak it-tfal u l-kbar anke n-nit tagħhom ftit jiftakru għall-gwerra milli jisimgħu ħadd ieħor jitkellem fuqha. Hawnhekk għaw l-istorja kollha x'ġara u ma ġarax fl-aħħar gwerra. U l-aħħar ktieb tiegħi li ħareġ ftit-ġimgħa matilu huwa ta' miġra l-ferħa li kellimtek fuqu din hija storja tal-antik
fl-sena
1900 meta kont il-ġurġi Malta u kif għadtek fil-bidu hija l-istorja ta' x'in il-verità qasjien ma nafx xin il-verità, ta' ġifieri ħallejtu misteru jiena. Però nagħti ż-żewġ naħat. Nagħti dak li huwa veru u dak li jaħsbu li huwa veru.
Tgħu allura biex anke forsi nifmu ftit kif qed jibni kif qed ifassal il-misteru. Ġifieri aħna se jkollna punt fejn se nsibu xi ħaġa u veru. Li tqanqalla.
Iva.
Dak huwa.
U li ġalek tiffolowja pass pass x'isir, x'iżviluppi jsir minnha li x'inhu l-verità u mhijiex.
Però kif ovvjament trid tasal assoluzzjoni. Probri sa kem tasal assoluzzjoni kun hemm itluħu nżur.
Naturalment, se kien hemm kompetizzjoni għalhekk hija kompetizzjoni biex wieħed issi ħaġa li ħolisi poħra, u jgħalaw li mija l-verità minnhom. Undaħal il-gmar ma bxie t-lofija, jow għallim ta' skola, jow xaħat tal-mużew li jiprofa jitħol fija l-affari, jow xi storiku li jkun magħruf, għax daw huma tfal qed jagħmlu proġetti fl-iskola xogħod minnhom. U inqallim tagħhom irid ikun jaf. Biċċa kbira kun għallim tal-istorja ta' Malta.
Ġifieri hemm element ukoll ta' suspans, element.
Kollha kemm huma, ikella ksibet, iżommok tal-aħħar, labħal film, u l-film ħallik bil-kurzita sakemm jispiċċa l-film, jew bħal play fuq television. Hemm ċerta kurzita li ġalek u dik hija issa bieħta ktieb. Ktieb tibdih u tispiċċaħ. Mhux kif ta' taf nofsu ddejjaq taqraħ. Ġili insaqsi meta Monika kellem isfa' fl-iskola, jiena għadilhom rajt tutti li ktieb jgħidli bdejt naqrah imma ma komplejtux għax. Dejn jaqdon li, sinjal ħażin, sinjal jaqżel li ktieb li mhux adattat għalih. Sinjal li ma qarax wara x'hemm miktub biex ikun jaf l-istorja fuq ġini. Meta ma staqra ktieb l-addoċ ikun kif ikun.
Tom, ma nafx hekk impressjoni ħażina, forsi anke tgħinni inti tikkoreġini. Taħseb li huwa fenomenu da tal-mistier li anke influwenzatna ħafna anke xi ħadd bħalin Blighten pereżempju fil. X'taħseb dwar?
X'naħseb illi?
Influwenzatna taħseb. Għax aħna il-Maltin anke tradizzjonalment ħadd bħalin Blighten ħares na dejjem leja.
Però l-misteri dejjem ħallew il-kul ħadd biex jitfa' biss u l-kbar ukoll. Il-misteri huma affarijiet li ġagħlu n-nies.
Sama verdu
ta' kurzità hija parti
minn il-faxxikli antiki.
Kollha kemm huma kien
kellhom elementi.
Mhux misteru, mhux misteru proprja.
Biss imma kien hemm dak
il-ħaġa li tħallihom bil-kurzità. Però l-misteri dejjem kienu, pereżempju tal-maġika u ħafna kotba li għandhom hemm ċerta. Question ma kemm ċerta mistoqsija, x'in il-verità hekk hux veru jew le. Il-misteri li hemm kienu popolari, u għadhom sellhom popolari. Il-film sa' detectives, per eżempju, dak huwa misteri, le, ma tkunx taf eżatt ġara u ma ġarax, u jippruvaw jitlu fiha u jisolvu l-problema.
Anka. Mistejjer tal-biża' Malta, per eżempju.
L-istess ħaġa, xiftit jew wis. Il-kurzita fil-miedem qiegħda parti min-natura tagħna. Li tħallik tfittex sakemm issib il-verità, le?
Ekku, naħsepu element eżatt.
Element interessanti, il-miedem, għax il-kurzita ġanna nimxu, infatti, dak is-sabieħ tal-qari li ġarek titgħallem u taqta l-kurzita li kollok. Le?
Tom, nilabu kan din nitkellmu wkoll dwar l-adolescenti, għax dan huwa interessanti wkoll. Ovvjament, altru qed tikteb misteru għat-tfal żgħar. U altru qed tikteb għat-tfal. X'jiġri hemmhekk għax dan huwa interessanti.
Tfal żgħar affarijiet. Il-misteri għalihom ma tantx ifissru. It-tfazzar jidgost kollox. Tajjeb? Però għal-tfalli qed jikbru, trid iddaħħal ċertu affarijiet li lilhom joqtuhom. Irdu joqtu lilhom personalment, għalhekk indaħħal karattri ta' dik l-età, ta' żgħażagħ, u anke issa minnu qed nitkellem għat-tfalli kbar, trid timxi ma' żminijiet, ma tridx iddaħħal pereżempju subin biss, iddaħħal subin u bniet, ikun hemm dik il-ħbiberija bejniethom.
Ir-realtà tal-ħajja.
Ekku, tiddaħħal mhux namrar, kont sa ngħidlek ma namrar, ma xiftit ja wis. Ikun hemm dak il-ġibdiet bejn subi l-bniet u anke jgħidu għal xulxin il-bniet pereżempju hija ħaġa fin-natura. Għalhekk mhux għatfal żgħar, kolba tiegħi mhumiex għatfal żgħar. Għatfal żgħar ktieb fl-antik imma daqshekk u qaft, għax hemm ħafna minn fejn taħżel, imma għod ta' adolexxenti ma tantx hemm kotba, għandu qed inġarhom jaqraw, ikun hemm ċerta kurzjetà fuq wara nagħti bejn wieħed ieħor fuq xi l-istorja ħanġarhom jaqraw ktieb.
Jien naħseb tgħu li huwa itqal tikteb għall-adolescent kultant, mhux dejjem ta', imma naħseb li xi kultant għaliex anke llum li dan qed jgħix fid-dinja tal-internet jien naf kif iddejjaqt qafast id-delejt u tfejt u mort u ħriġ ma' sabha ġifieri hija d-dinja kompletament.
Tibbiddel il-ħin kollu ta'
jgħid. Eżatt, eżatt. Kien hemm ġurnat magħha.
Għamilt 40 sena nagħlem iż-żgħażagħ jiena, is-sekondarja u l-upper secondary.
Min nafx ma rajtx mhux rajt.
Eh, ma kien biddu affarijiet. Dak iż-żmien qed nitkellem anke ħliet xtira mit-tarib 12 sena ilu waqaf nagħlem. Tbidlu ħafna l-affarijiet. Infatti fil-kotba tiegħi ftit issib dal-kotba li ktib ftit sena ilu, kważi minn nebda referenza għall-computers u għall-mobile.
Kif huwa riżultatu veru ta' żmien differenti.
Żminijiet tal-lum huma żminijiet differenti, mhux vera. Alla kif qatt inti iżhom up to date ngħidu bl-Ingliż aħna, iżhom up to date ma mhexiex qed jgħidu ż-żgħażagħ tal-lum. U dal-aħħar kotba li ktib mhux fil-misteri ma kotba li ktib tiegħi. Anka daħħalt id-droga u ġenituri separati, per eżempju, di ħaġa qed ngħixu għajsaw. Għandi ktieb li għadhom ħalliċ qed fuq il-kompjuter nispar jieħor xbajduhom xuba fuq. Żagħżugħ li missieri jitlaqhom l-omm u lilu, omm tpur taħdem u dejjem waħdu mdejjaq, allura qed hija għad-droga u x'jiġri minnu dal-bniedem. Il-laqgħa huma tifel ieħor tamparu li huwa karattru oppost u bil-mod il-mod iġibu lura. Qed neġa' nagħlem indirettament, però teżisti fil-ħajja tal-lum.
Ekku. Tajjeb. Ġifieri huwa interessanti naħseb ħarġet tajjeb ħafna tondi li ovvjament wieħed irid jikteb differenti għal kull stil. Jiġifieri altru misteru, altru għal-kbar.
Infatti mhux misteru, dak mhux misteru.
Biex inżommu mat-tema wkoll. Altru għall-adolexxent u x'nafin. Għax naħseb għandek għalkemm naħseb fit-tnejn jiġifieri fiż-żewġ kwalitajiet għandek anke l-kwistjoni li awtur irid jikkonvinċini to. Jiena l-ktieb rajtu jikkonvinċini li huwa misteru veru fis-sens u li kif ħareġ minnu għax inkella ma nkunx kuntent darba spiċċajtu tip jinna ma nittib rid inni dak il-gost darba li spiċċajtu il-ħin kollu ħanajtek.
Qed ikollu konklużjoni u ġalek hawn min jikteb kotba jħallek mistoqsija kbira.
Dik huwa xi wanker ixtaq nitkellmu fuq għax.
Infatti dak tip li għandi qed tikteb fuq wissa mhux qed tikbu qed naqlbu mill-Ingliż għall-Malti jiena. Mistoqsija kbira. Mistoqsija kbira jħallik tomot u għalhekk mhux għat-tfal żgħar, la mhux ktieb għat-tfal żgħar, huwa ktieb għat-tfal kbar u akbar ukoll. Li tifel ta' 9 snin isib ruħu f'sitwazzjoni u ma jifimix, imma min jaqra ktieb jifima.
Imma jaġġusta ma' tfal di per eżempju għax naħseb.
Għat-tfal żgħar li da ktieb, għal kif fih storja li t-tfal żgħar jifhmu kif irdu huma. Però l-kbar ħallihom mistoqsija kbira.
Fil-misteri tiegħek dejjem dejjem hemm is-soluzzjoni tgħu jew le? Jew tħalli anki dak id-dinja.
Għandi wieħed minnhom li ma fihx tal-Palazza Velena. Mek jajdu li meta l-Franċiżi ħadu il-palazz fidejhom, ħarqu ħafna dokumenti antiki, dokumenti ta' żmien il-kavalliri anke ta' qabel. U baqgħu ma nsabux daw. U jien daħħalt element ta' instabu xogħol minnhom għand wieħed strom għax rom karti antiki ma kien jifhem fihom xejn, u nstabu daw, imma kemm kienu veri, ma kompletix l-istorja, ħallejta naqra waħda vaga, infatti kien hemm tifel l-iskola fejn tajt diskussjoni, għalli x'sar minnhom dak id-dokumenti. Għatlu għadhom forsi għadhom jinstab, forsi għad jinstabu il-veri dokumenti, għax aħna għadna nsibu fil-libreriji barra minn Malta u Malta għadna nsibu dokumenti antiki.
Ma naħseb tgħu dak huwa s-suċċess ta' ktieb li inti trunajt xi ħadd tajtem xi ħadd fl-udjenza
li sta' jfittex isib.
U li anke lili niggiżni fis-sens qed isaqsik fuq dak il-ktieb speċi ma' sem.
Tinvolvih, tinvolvi l-arrej fil-ktieb tiegħek, mhux kemm naqra ktieb spiċċat l-istorja u daqshekk issu qatt ma jeżista, da' se jġallu jaħseb, jgħid imma jista' jkun mhux ta' minimur jaħdek il-post il-Kartras pereżempju daħħalta fl-istorja tiegħi jiena, il-Kartras li għandna Malta, jgħidulhom il-radet tal-karettuni. Issa dak fihom ċerta kurzita. Fejn qod jiena hemm radet tal-karettuni San Ġwan u spiss nara l-Ġermaniżi jieqfu biex jarawhom. U ħafna tarom ħares l-hom u jgħidu kif saru ma daw? Kif saru ġol-blat? Għalla hemm min ma nhomx ar-radet tal-karettuni, ċerti naħat il-belt m'hemmx minnhom, tas-slim m'hemmx minnhom, ċerti l-ħula hemm minnhom. U hemm min mara posta biex jara x'inhu dar-radet tal-karettuni.
Xi xprunak ton li tkompleta esperimenta bil-mister u qed wara l-ieħor.
M'inhiex niktab eħin kollu mister.
Ovvjament, imma għandek numru konsiderevoli issa.
Jiena meta naqra nsib xi ħaġa fl-istorja ta' Malta u tgħid li jara din interessanti biex nagħmel storja madwarha. Ikun misteru żgħir. Misteru zaħi, per eżempju, meta ħafru l-imdina, buddim il-katedral, sabu kif kienet l-imdina fl-antik net.
L-antika.
U sabu, u għem storja jemmek li għajdu xie 300 senilu, le mux 300, izjiet, meta kienet jimbena, jemmek kien terremot l-imdina, u waqa bitċam il-katedral. Meta reġa għet jibnuħ, straw xie djar antiki biex jiftħu l-pjazza, ma kienx jem pjazza, għabek kienem il-bini. Xtraw il-djar antiki u meta buqqaw il-bili sabu vażun mimli muniti ta' deb. Dien ċerta verità fija, edha fl-istorja. U di jien għamil storja madwara di, min sabum. Sabum ġuvnotti qed jgħidin missieru biex jaqra xi ħaġa ekstra, isibdaw, idaħħalt nej minnhom fil-but, ma jgħid il-ħadd, divintajta jiena għamma. Però il-vażum mar għand l-arċiprant il-kappellan u bijaw u bijaw setgħu ikomplu l-bini tal-katedrali l-ġdid. Imma dat tifel x'għamel bihom dak iż-żewġ puliti li ħaw li kriżew ħafna flus. Dik ivvintajta jiena u għamilt bnejt avventura madwarha.
Ton, allura jekk se nikbu misteru għat-tfal. L-eroj ħan se jaħlu hekk jew il-ħiro tal-istorja dak li jagħmel l-azzjoni irid ikun tifel. Kif taħdem inti pereżempju?
Jiena biex it-tfal għamilhom kif għatli fil-bidu jinvolvu ruħom, li prova nsib. Tifel jew tifla, tal-età tagħhom li jidħol fl-istorja. Per eżempju fuq il-gwerra, semmejtek tal-mosta jiena. għamil storja fuq familja. Tifel, dak il-ħin waqt li waqt il-bomba fuq il-koppla, kien qed jgħin fil-barka. Kif vera qed issir il-barka dak il-ħin. U l-abbati kien qiegħed hemm u jitwerwer meta jara l-ġebel nieżel u daħal jiġri fis-sagristija mwerwer u jmur id-dar jgħid il-missier u missieru jiġi fil-ċiera ż-ġara. U jintaqa' ma' dak in-nies kollha werwrin li jiġifieri nipprova indaħħal karattri li fl-istorja mhumiex veru. Imma l-isfond tagħha hija verità. Fimt, jiġifieri nipprova ndaħħal karattri tal-età tagħhom. Ta' x'indi l-istess, ta' Franċiżi l-istess. Il-Maltin kien jħarbu mill-belt, għax il-belt kienet magħluqa mill-Franċiżi, il-Maltin ma setax ħorġu mill-belt, ma kien hemm min jaħrab. Kien hemm min jaħrab jinżel minn fuq is-swar bil-ħabel. Dik vera fl-istorja qiegħda. U jiena mill-ġuvnot ta' 15-il sena illi jaħrab u n-nies ta' Vincenzo Boġbaret jaħsbuh spija. U jarristawh. U jkunu sa jsawtuh. U jibda jibki jgħidilhom minix spija, minix spija qed nagħmilha lhom jħommi marida u ma jemluhx. U mbagħad eventwalment Vincenzo Boġbaret li kellu ħafna kuntatti Dominik il-Xerri oħrajn fil-belt, isir jaf li da vera kellu ommu missieru kien mejjet u ommu kienet fqira u da il-Franċiżi tawh il-flus biex jispija fuq il-Maltin. U vera kien nieżel bħala spija, imma għallhom għaliex għamilha, għamilha biex jgħin l-ommu biex ikollha biex tgħix. Alla Vincenzo Boġbraret jgħin l-ommu u jagħmlu ħabib tal-Maltin ma jibqax. Din hija parti mill-istorja, però li kien tifel u ġovnot dik mhux vera dik jiena avventajta. Imma l-ġrat vera l-Maltin kien ikollu spija ta' Franċiżi għax kien jħassuhom tajjeb, u dal-ġovnot trid jgħin l-ommu dik avventajta jiena.
Tony, kemm tara effettiv dan l-istil ta' kidba li din nitkellmu fuq il-misteru? Jien ara inti għandek ħafna esperjenza tkun taf ma' tfal.
Dak kotba li jimxu. Hekk il-pubblikatur jien ma nkunx naf il-pubblikatur, però anke ftit ilu batu li ftit kotba biex niffirmomlhom it-tfal. Meta mhu nagħti diskussat ftit l-iskola, iġibu l-kotba biex niffirmomlhom ħalli jkollhom bifirma tal-awtur. Mill-fost jinqraw. Jiġifieri jien għalija soddisfazzjon kbir li kemm għax qed jaqraw il-kotba tiegħi. Imma l-iktar u iktar għax qed jaqraw bil-Malti. Jina vera għallim tal-Ingliż kont 40 sena sħiħa, però il-Malti għandna nħobbu oħra kemm nħobbu lingwi oħra.
Ton, fil-qasir ħafna, u forsi mhux se nkun ġust miegħek għax qed jiġi l-ħin bina, veru l-Malti ma jaqrawx. Għax qed nisimgħu ħafna drabi.
Mhux ma jaqrawx.
Ħerġa minn ħafna programmi.
Mhux ma jaqrawx, ma jaqrawx biżejjed.
Mhux biżejjed.
Għandna bżonn nagħmlu iżjed propaganda biex il-Maltin jaqraw bil-Malti wkoll. Mhux bl-Ingliż biss.
Grazzi hemmhekk lil Tony Siku tajjar żgur li kienet laqgħa oħra interessanti, kellna anki l-opportunità biex niskopru ħut mill-kotba tiegħu tkellimna dwar il-misteru. Il-ġimgħa dieħla ser nitkellmu dwar l-istorja tar-rumanz Malti għax hija wkoll affaxxinanti. Insemmikom. Smajtu temi fil-letteratura Maltija. Presentazioni u produzzjoni Sergio Grech.